Her byrjar bókin Náttúra og tøkni 2. Hallur Ellenskort, Jenny Lydersen og Peter Ove Petersen skriva og tekstinar og Ole Petersen tekna i myndinar i bókinni som fyrja skúlabókagrunnur gav út í 2001. Ljóbókanemndin gjörði bókina til ljóbók í 2004. Bókin af 5 fløvun. Vi hverja opnå skjering, her sugetale veri sagt. Æsini skjering vi nærum allar yfirskriftir. Lissi Hansen lesur.
Suja 8, Náttúra, Gróur. Hví hefa plantur svo stóran tutning? Plantunar eru grundalegi undir lúfi, bæði hjá mennesjun og djórun. Í bókinni Lúf og Gróur lærdu tíð hvussu samanhengi at mennesju og dýr ikki kunnu lifa onga plantur eru, tí plantunar eru upprunin til alla føði. Hetta hugsa vit ikki so nógv í gerandi stenum. Tui kvært hava grøs, blómur og trø við lúv okkar að gera. Hattu vit ikki haft ta lúka gott onga plantur væru? Soles kan okkur spyrja. Henta spurning du at tit sjálvi að svara. Hugsa bara hvað tit vanliga eta til morgunmatar og til døvra. Hevur hesi matur nakað við plantur að gera?